Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ulang tahun. Selamat merayakan anniversary mungkin ya. Kalau misalkan ada video baru berarti ada sesuatu yang baru yang ada di Naga Suara Official. Udah kelihatan dong siapa. Sebelum kita ngobrol lebih detail lagi, lebih seru lagi. Buat yang belum subscribe channel ini, di subscribe dong Naga Suara FM Radio teman. Ini khusus buat channel kita ngobrol-ngobrol. Bisa streaming juga di Naga Suara FM-nya. Dan tentunya bisa subscribe si Naga Suara Official. Tonton semua video klip yang ada di Naga Suara. Support semua materi yang ada di Naga Suara. Yaudah, udah kelihatan ya ada siapa. Ini yang baru merayakan 25 tahun berkarya, yes, di industri musik. Ada Mas Badak.
Apa kabar Mas?
Luar biasa loh, ya. Baru menggelar konser sekaligus merayakan 25 tahun berkarya di industri musik, ya. Pertanyaan pertama sih langsung, gimana rasanya?
Waduh, rasanya luar biasa, campur aduk.
25 tahun sih.
Iya.
Wow.
Kayaknya nggak pernah dari awal gua mengambil keputusan jadi musisi itu kayaknya nggak pernah membayangkan sejauh ini.
Se-25 tahun ini menuju, iya, 26 tahun ya.
Betul. Nggak pernah ngebayangin sejauh ini. Tapi ya itulah namanya proses ya. Gua kan cuma menjalani aja apa yang udah digariskan. Gua berkarya terus aja. Kadang di atas, kadang di tengah, pernah di bawah juga. Sekarang ada lagi menuju ke atas lagi. Ya udah, tiba-tiba nyampe aja.
Iya, benar-benar.
Di 25 tahun.
Tapi nih kalau kita flashback 25 tahun lalu sebelum akhirnya seorang Doa Dibadai ini terjun ke industri musik, lu ngapain, Mas?
Gua
25 tahun lalu nih.
Oke, 25 tahun lalu adalah gue mahasiswa semester 6.
Di?
Teknik Mesin Trisakti.
Teknik mesin, cuy? Yo, musisi. Kalau misalkan teknik mesin, lu ke alat-alat oke yang berhubungan dengan musik, kayak masih make sense ya?
Iya. Itu makanya hidup gue tuh tidak ketebak gitu.
Okay.
Jadi kayaknya gue dibawa dulu sama Tuhan ke satu dunia alat berat, ya kan? Dunia traktor, ya kan? 99 itu gue adalah mahasiswa semester 6 dan hampir putus kuliah karena gak punya biaya.
Okay.
Nah, bokap baru meninggal juga pada saat itu. So gue melalang buana lah sama temen gue naik motor. Naik motor, kebetulan gue lewat di daerah Salemba Tengah.
Oke.
Okay. Deket-deket sini dong, ya kan? Tiba-tiba mata gue tertuju kepada sebuah rumah besar.
Ush.
Yang di pagernya itu ada tulisan kayak tempelan kertas gitu.
Dijual?
Bukan. Dialihkan. Dijual. Emang kita ya, agen properti gitu ya. Rewide gitu ya. Rewide. Jadi dibuka membuka
lowongan
kerja.
Oke. Okay.
Terus gue bilang sama temen gue, gue penasaran nih, gue mau ke rumah ini, gue pengen penasaran nih. Ini rumah apa ya gitu kan.
Gimana sih, Mas? Gue penasaran deh.
Jadi kalau Salemba Tengah itu ya, kalau sekarang tuh kita lurus masuk dari arah depan seberang UI. Itu kan ada jalanan sebelah McD Salemba. Itu ada jalan lurus, nanti ketemu lampu merah, depannya udah percetakan negara. Rumah itu di dekat lampu merah itu. Lewatin rumah sakit apa MH Tamrin, masih di situ enggak sih? Muhammad Husti Tamrin. Itu pokoknya di daerah situlah. So gue turun, temen gue bilang, lu aneh banget sih, ini kan bukan kantor nih, rumah kali gitu. Kita masuk aja deh ke dalam dulu gitu kan.
Okay.
Ya, gue masuk ke dalam, tiba-tiba gue ketemu sama OB-nya, gue tanya, Mas, di sini buka apa, menerima lowongan pekerjaan ya? Oh iya, emang sampean bisa apa? Saya masih mahasiswa sih, Mas, gitu kan. Ini apa ya, Mas, kalau boleh tahu? Ini studio rekaman gitu.
Okay.
Oh, studio rekaman, oh gitu. Wah, excited dong gue. Gue kan suka musik gitu kan. Oh iya, Mas, boleh, Mas. Kalau jadi kru boleh gak, Mas, gitu kan.
Jadi lu menawarkan, oh yaudah terserah, yang penting gue masuk dulu gitu.
Iya, gue boleh jadi kru gak, Mas, gitu. Apa kayak buat bersih-bersihin atau gulung-gulung kabel atau apa, boleh gak? Semuanya udah keisi, cuma ada satu yang gak keisi lowongan kerjaannya. Apa tuh, Mas? Office boy.
Asli, cuy.
Serius.
Oke, tapi akhirnya lu masuk juga?
Masuk, karena gue pengen tahu dunia rekaman tuh kayak gimana.
Anjir.
Gue pengen tahu.
Jadi lu nekat aja?
Nekat. Pertama bayangan gue nih, ini studio rekaman dan gue pasti ketemu banyak artis.
Oke.
Biasa lah, bocil-bocil pansos kan.
Iya benar.
Gue pengen ketemu siapa sih yang rekaman di sini? Tapi beneran, kamu mau jadi OB? Mau mas. Tapi saya baru bisa kerja itu shift sore.
Setelah kuliah.
Ya udah, katanya gitu. Gajinya waktu itu kalau nggak salah per bulan itu 650 ribu.
Gede, 99.
Karena gue bisa kerja sampai jam 3 pagi.
Dan lu paginya kuliah.
Paginya kuliah.
Anjir. Okay.
Kuliah. Karena gue pikir gue harus segera menuntaskan kuliah gue karena udah terakhir. Gue terima aja. Dan kerjaan gue itu dari jam 6 sore sampai kadang-kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kerjaannya cuma beliin nasi goreng, beliin Indomie, kopi, sama bersihin studio.
Ya worth it lah dengan segitu gitu ya, penghasilan lo ya.
Dan bonusnya gue ketemu artis-artis legend di situ. Gitu.
Oke, berarti itu tuh label musik? Atau studio rekaman aja?
Rekaman aja ya.
Lo ketemu di sana siapa aja?
Om-om Panbers pernah ketemu.
Panbers? Ya. Legend banget itu.
Panbers, terus kalau gak salah... Christine Panjaitan juga pernah di situ. Wow. Pokoknya artis dulu lah kebanyakan.
Iya, artis legend lah ya.
Om Dian Pramana Putra, Om Deddy Dukun, aku pernah juga ketemu.
Jadi ini tuh tempat untuk siapapun bisa rekaman, bisa rekaman di situ? Oke.
Nah, satu waktu setelah 6 bulan gue bekerja... Gue ingin... menyalurkan sedikit nih kemampuan gue untuk main piano.
Karena lu bisa sebelumnya.
Iya, emang gue udah keyboardis.
Iya,
Tiba-tiba gue datang seperti biasa, gue bersih-bersihin lah tuh. Studio masih berantakan, mungkin kepake shift yang sebelumnya.
Iya.
Bersih-bersihin, dalamnya bersihin, nyapu-nyapu. Tiba-tiba kepencet tuh keyboard.
Asreng
gitu. Wih, keyboardnya gak dimatiin nih. Belum pernah pegang keyboard.
Nih gue berasa sinetron tau gak? Kayak... pasti ada yang lihat nih.
Enggak, gue sendirian pada saat itu. Wah kepencet nih. Wah gue langsung mainin lah. Kan gue gak punya keyboard. Gue main. Tiba-tiba klien masuk. Dari, gue masih inget banget tuh ruangannya. Di sebelah sana tuh pintu. Terus ruang take vokal, ada lorong. Terus control room. Nah di sini posisi gue keyboardnya.
Asik. Masuk, mereka masuk tuh. Masuk. Pas lo lagi main.
Halo, selamat sore. Iya sore pak. Saya shift 2 kan gitu. Oh iya pak, maaf ya pak, saya masih bersih-bersih. Gue bilang gitu kan.
Oh dia ya, gak tahu kalau lobe. Oke.
Maaf ya pak, saya bersih-bersih. Bapak tunggu aja di luar pak, nanti kalau butuh apa saya bisa beliin pak. Oke, saya tunggu di luar. Tunggu di luar, dia balik lagi ke pintu yang tadi. Tiba-tiba dia balik lagi, dia membalikkan badannya. Dia bilang, kamu bisa main piano ya? Dia bilang gitu. Oh iya pak, dikit-dikit bisa pak. Terus dia duduk di sofa itu.
Dia pengen ngedengerin lo main.
Iya, di sofa itu warnanya gue inget banget, coklat-coklat bapuk begitulah warnanya.
Karena sering dipakai biasanya. Ya.
Main dong, dia bilang. Beneran nih pak, main-main saya mau tahu. Gue main.
Cuy. Lagu apa?
Waktu itu gue main lagunya.
Sampai dia sampai.
Right Here Waiting-nya Richard Marx.
Wherever you go, wherever you do. Oh iya. Oke.
Ya kan, gue mainin. Terus dia ngomong gini. Kamu bagus main pianonya. Kamu di sini kerja sebagai apa? Dia bilang gitu.
Oke.
Saya sebagai OB, Pak. Hah? Sebagai OB? Siapa yang suruh kamu masuk sini sebagai OB gitu kan? Saya sendiri, Pak. Saya lagi butuh uang, Pak, buat kuliah. Oh, kamu masih kuliah? Dia bilang gitu. Oke, main lagi dong. Saya mau dengerin lagi. Gue main.
Lagu kedua?
Gue gak lupa lagu kedua apa. Pokoknya gue free playing aja. Terus dia bilang, oke, gini aja. Nama kamu siapa? Badai, Pak. Gini aja, Dai. Kamu, nanti saya minta ownernya. Kamu gak usah jadi OB lagi. Saya kasih kamu kerjaan, kamu bisa aransemen gak? Bisa pak.
Wajrot.
Bisa pak, tapi memang saya masih pemula. Gak apa-apa kamu belajar. Udah. Operatornya datang, dia bilang, namanya Mas Ernest udah almarhum. Dia bilang, Nas, ini si Badai gak usah jadi OB lagi. Gue mau dia ngerjain proyek gue.
Tapi mas lu ingat gak sih si klien itu? Maksudnya masih ada beliau? Ada,
kayaknya masih ada. Seorang pendeta ternyata.
Masih ingat namanya?
Namanya Pak Samiton.
Pak Samiton yang akhirnya menemukan seorang badai. Padahal dia lagi mau bersih-bersih. Nemu keyboard nyala terus yes. main.
Main dan akhirnya wow. dia kasih gue beberapa album untuk album anak-anak mm-hmm. untuk gue aransemen. Satu lagu gue dia bayar 120 ribu. Jadi 10 lagu 1,2 juta. Itulah saatnya gue hitung sebagai awalnya gue mencari uang dan nafkah dari musik.
Wow, keren banget cuy.
Gitu.
Mungkin orang ada yang gak nyangka juga. Maksudnya karena gue pertama kali jujur, gue pertama kali ngedenger kisahnya Mas Badai gitu yeah. kan. Kayak amazed banget. Karena gue gak pernah nyangka beliau ini ternyata pernah jadi OB.
Iya, iya. Pada saat itu gue nothing tulus aja sih sebenarnya mm-hmm. gak kepikiran gue akan ketemu artis atau apa secara full gitu ya. Mm-hmm. Yang penting gue kerja aja lah udah.
Yeah.
Gitu, yang penting gue dapat uang buat bantu nyokap gue.
Iya benar-benar. Untung dulu tuh gak sesosial media sekarang.
Yoi.
Iya. Kalau gak beneran lu pansos bukan kerja lagi cuy.
Bener gue pansos sih.
Iya kan. Sampai akhirnya berarti Pak Samiton tadi ngerekrut lah ya, lu buat join di projectnya dia.
Iya di project dia.
Hmm. Terus after itu, after lu nge-produce yang lagu-lagu tadi?
Nah akhirnya sekitar tahun 2000-an gue mulai dipercaya untuk bikin lagu.
Mm-mm.
Untuk artis cilik dulu namanya Leoni Fitria Artanti.
Itu kan, Trio Wek-Wek bukan ya? Bener ya?
Leoni Trio Wek-Wek.
Iya kan?
Ya.
Nah terus?
Nah gue bikinin lagu buat dia lewat komunikasi dengan Pongki Barata pada saat itu.
Wih, Mas Pongki, iya betul.
Nah, terus akhirnya gue disuruh bikin lagu lagi buat Lea Simanjuntak. Sampai akhirnya gue bikin lagu juga buat artis-artis rohani. Sampai akhirnya 2003 gue mendirikan Geris Pati gitu.
Mas gue pengen tanya ini ya. Gue gak tahu ini pertanyaan ini udah di ini nama orang apa enggak. Mas kok lu bisa punya ability
ya.
Buat produce sesuatu dan itu pasti selalu meledak.
Amin.
Itu lu inspirasinya lu dari mana? Terus biasanya lu ngapain? Terus kok bisa gitu? Mesti semuanya bagus-bagus gitu.
Iya, iya.
Sampai ya. Dengan yang sekarang, ya benar ini jujur. Sampai ya. Dengan lagu lu yang sekarang,
ya.
Itu menurut gua bagus.
Belum bisa percaya itu ya?
Iya. Itu how gitu?
Nomor satu yang gua lakukan, gua mengerjakan apapun pertama bukan pakai skill, gue selalu pakai hati gue secara total.
Kerasa sih ya.
Iya, karena gue sebenarnya orang yang cukup, gue cukup melankolis orang yang untuk hal-hal yang gue cintai.
Iya, untuk seorang Capricorn sih ya.
Iya. Kok tahu sih dia gue Capricorn? Iya.
Dong. Baru bulan lalu ya kan?
Iya. Jadi gue memang orangnya sangat total mengerjakan sesuatu, terutama gue memakai hati gue. Baru gue memakai skill dan memakai bisnis gitu kan. Nomor satu itu, sehingga lagu-lagu gue itu mungkin bisa diterima orang karena ya nomor satu gue pakai hati. Gue membuat semua lagu gue tuh bukan sekedar membuat, tapi gue bagaimana caranya meskipun gue gak mengalami itu, tapi gue berusaha seakan-akan gue mengalami itu.
Tapi susah gak sih? Karena orang biasanya nih ya, komposer itu kan kayak dia harus mendengarkan dulu orang lain bercerita atau dia harus mengalami sendiri.
Kalau gue banyak hal, gue adalah pendengar yang baik untuk orang yang curhat sama gue. Muka-muka curhatan lah kalau gue kan.
Muka-muka pendengar lah.
Muka-muka pendengar gitu. Terus yang kedua, kalaupun gue imajiner dalam membuat lagu, gue berusaha untuk itu masuk ke dalam kehidupan yang dia alami, meskipun dia gak cerita sama gue.
Jadi lu melihat gitu, dengan lu melihat, wah gue tahu nih orang lagi ngerasain apa.
Gue bikin lagu Melamarmu, ya misalkan ya. Pada saat gue ngelamar istri gue gak seromantis itu. Biasa aja, gue cuma bawa kue sama boneka buat dia, udah cukup. Tapi gue membayangkan ketika ada seorang wanita berharap penuh sama pasangannya dia. Lu lamar gue dong, lu bilang dong kalau gue harus jadi ibu dari anak-anak lu gitu.
Iya
gak? Gue sampai ke situ, masuknya tuh sampai ke situ gitu. Sama waktu ketika gue bikin lagu aku cuma punya hatinya Mita Lestari. Gue kan bukan tipe orang yang, ya gue pernah nakal, gue pernah selingkuh juga, tapi gue gak se, dalam tanda kutip, sejahat itu sama cewek gitu.
Iya bener, gak se Discord itu, yes, gak se gitu. Aplikasi itu.
Iya, gak sekriminal itu gitu. Gue nanti bikin lagu kriminalisasi cinta mungkin kali.
Asik. Yang nyanyi Vicky.
Anjir. Gitu. Tapi gue berusaha untuk masuk ke dalam perasaannya cewek-cewek yang katanya cinta mati, padahal dia lagi dibodohi gitu.
Asik.
Gue berusaha aja untuk masuk ke situ. Tapi lagu gue yang nomor satu yang paling kuat adalah lagu yang ada kisah nyatanya.
Ada kisah. Coba beberapa lagu yang ada kisah nyatanya yang lo mengalami.
Oke.
Okay. Yang pernah lo ciptakan.
Pertama Kejujuran Hati.
Wah, itu lagu.
Album pertama gue sama band gue dulu. Itu adalah jadi gini, ada cewek suka sama gue, tapi gue suka sama temennya. Setiap kali gue ketemu dia, gue nanyain temennya gitu.
Ya.
Eh, temen lu kok gak diajak sih gitu. Dia bete. Sehingga dia mengakui ke gue tuh cemburu setiap kali lu sebut namanya dia.
Iya. Gitu. Padahal gue yang suka
gitu. Iya, padahal gue yang suka. Lu gak peka, tapi lu kenapa nanyain temen gue terus?
Oke. Okay.
Itu satu.
Tapi kok lu tahu?
Apa?
Si cewek itu suka sama lu?
Dia akhirnya membuka
itu. Dia akhirnya
membuka itu.
Oke, okay.
Itu karena dia akhirnya marah sama gue, terus gue bilang lu kenapa sih? Gitu kan. Enggak, gue tuh lu tuh gak tahu kalau gue tuh suka sama lu gitu.
Ya,
kenapa lu selalu nanyain temen gue? Yaudah, okay. Akhirnya gue bikin lah lagu itu.
Kejujuran Hati.
Kejujuran Hati. Next lah, album berikutnya misalkan kayak Mengenangmu. Mengenangmu, oh bukan ya.
Kalau
selalu ya. Iya kan?
Oh bukan. Mengenangmu.
Bukan ya.
Bukan.
Hancur. Mengenangmu itu adalah cerita dari teman baik gue di Pontianak. Yang sudah pacaran 9 atau 10 tahun, tiba-tiba ceweknya tabrakan,
wah,
meninggal di tempat, di alun-alun kota Pontianak.
Wow.
Dan saat itu dia cuma cerita, gua gak mau punya cewek lagi, sampai gua ketemu dia di surga. Saat itu dia ngomong gitu ya. Iya,
tapi sekarang gak ya?
Gua gak tahu kalau sekarang. Nah pada saat itu, gua menerima asupan curhatannya dia, sehingga gua membuat lagu Mengenangmu, dan seminggu sebelum lagu itu dirilis, perempuan ini mendatangi gue di mimpi. Secara supranatural.
Wow.
Tapi dia gak gangguin gue, dia cuma minta terima kasih aja, dari bahasa komunikasi yang di mimpi itu.
Karena lu sudah menciptakan lagu.
Mas Badai, terima kasih udah menciptakan lagu buat saya. Dan gue konfirmasi, ciri-cirinya sama gue itu persis. Ada fotonya di dompetnya dia.
Atau mungkin lu pernah melihat si sosok wanita ini mungkin, terus akhirnya ke bawah mimpi gak juga?
Oh enggak. Gue ngelihat pada saat gue ceritain ke temen gue, gue mimpi nih.
Setelah lu melihat di mimpi baru lu?
Iya. Terus gue lihat, gue masih ingat bentuk rambutnya, bentuk wajahnya agak-agak oriental gitu. Terus gue cek bener gak sih kayak gini. Dia keluarin aja dompetnya dia.
Katanya bener.
Bener.
Sama cocok
sama
mukanya.
Persis. Mengenangmu tuh.
Wow. Lagu yang sekarang-sekarang nih yang lu ciptain, mungkin buat musisi lain juga.
Oke, kayak Anmes Kamaleng ya, Jangan Rubah Takdirku ya. Tuhan ku cinta dia gitu kan. Itu ada curhatannya Anmes sendiri.
Oh, oke.
Okay. Gitu. Jadi dia seneng sama satu cewek yang memang dia beda agama, tapi dia enggak mau.
Oh, pernah ya, Mes? Ternyata curhatan sendiri.
Dia beda agama. Menurut Anmes ya, terus dia pengen Tuhan tidak merubah takdirnya dia.
Okay.
Karena gue bikin Jangan Rubah Takdirku. Terus apalagi ya, kayak lagu gue buat Agnes yang Rapuh.
Oh itu jelas sih lagunya.
Ya Rapuh kembali viral di TikTok gitu kan. Dan itu sebenarnya basicnya bukan dari lagu cinta, tapi dari gue gak bisa nemenin kakak gue operasi.
Ternyata
ya, kakak gue operasi dan
bukan untuk pasangan.
Bukan. Gue sangat bondingnya sangat kuat sama kakak gue ini, sehingga gue rapuh sekali ketika gue nggak bisa nemenin dia di saat-saat kritisnya dia.
Wow. Tapi kalau misalkan ini mas, orangnya langsung nerima kah? Atau mungkin enggak, lu dengerin dulu story gue misalkan ya. Okay. Lu dengerin dulu story gue, lu coba bayangin itu lagunya kayak gimana. Atau lu punya kayak stok lagu kayaknya cocok buat si musisi ini. Kayak gitu gak sih?
Gue gak pernah nyetok lagu.
Oh lu gak pernah nyetok lagu?
Gak pernah.
Wow.
Lagu yang jadi stok gue adalah lagu yang orang gak mau.
Biasanya. Okay.
Jadi ya udah, ketika gue tawarin orang yang gak mau, ya itu masuk ke box gue yang gak pernah gue buka. Kalau gue ketemu artis yang lain juga, gue suruh datang aja ke studio. Datang ke studio deh, ngobrol-ngobrol dulu.
Oke. Okay.
Ngobrol, kita tes suaranya.
Jadi sesuai yang dia mau?
Iya, customized by artis gitu. Okay. Jadi gue kalau ketemu penyanyi apapun, mau dia penyanyi senior atau dia mau penyanyi muda, gue tetap mengutamakan pertemuan.
Iya, gak by phone gak. Gitu, by chat gitu. Enggak ya,
pertemuan aja, ngobrol aja dulu, ngalur ngidul aja. Ngopi apa, nanti dia keluar sendiri tuh. Makanya gue bilang, muka gue tuh muka-muka curhatan. Tiba-tiba dia curhat sendiri gitu.
Muka-muka CS.
Muka-muka CS, customer service. Dengan badai bisa dibantu.
Mas, tapi itu berapa lama sih kalau lu maksudnya nge-produce satu lagu yang orang lain minta?
Kalau pekerjaan produksinya paling 2 bulanan.
Aduh,
mainnya 2 bulanan. Kalau lagu gue gak bisa dipaksa harus berapa hari kelar gitu ya. Karena kan tergantung, pertama gue mencari apa ya, mencari
inspirasi
dan suasana yang tepat untuk gue bikin lagu. Tapi gue gak rewel juga masalah tempat, di mana aja, mau di pesawat, mau di toilet, apa segala itu gue bisa-bisa aja. Cuma gue perlu penulisan lirik yang ketika gue baca lirik itu aja gue udah ngenes gitu bacanya.
Iya.
Biasanya kalau gue udah ngenes sendiri, baca lirik gue sendiri, itu biasanya lagunya jadi.
Biasanya jadi. Mengasihani diri sendiri gitu. Ngenes banget gitu ya.
Kayak gue baru bikin lagu buat Yuni Shara, judulnya Sendiri.
Oh, belum rilis nih?
Udah rilis.
Oh, udah rilis.
Judulnya Sendiri Itu Tak Mudah.
Okay.
Nah, ini adalah lagu untuk perjandaan nasional.
Perjandaan nasional.
Karena gue adalah sekjen dari Ajindo, Asosiasi Janda-Janda.
Ada Ajindo, anjir.
Hancur.
Janda yang gabung siapa aja?
Ya, sekarang udah ada lebih 1.500 memang.
Anjir. Kayaknya emang lagi tren ya. Lagi tren buat menyendiri lagi.
Yoi. Wow, sampai gue bikin DPP-nya, gue bikin DPD-nya. Gak jelas anjir. Ya tapi gue pertama kali bikin lagu untuk seorang single mom. Ya ini lagunya Sendiri Itu Tak Mudah.
Okay.
Gitu.
Nanti gue akan coba mendengarkannya.
Yoi, dan yang nyanyiin legend elegan Yuni Shara.
Okay. Lu bikin lagu yang project terakhir berapa lama tuh? Berbulan-bulan juga?
Pengerjaannya sih sekitar 2 bulan, tapi dapetin lagu itu gak sengaja. Jadi studio udah beres, rekaman di rumah tuh. Gue lagi mau beres-beresin alat, tiba-tiba gue mencet chord gitu di keyboard. Keluar nih lagu ini.
Langsung lah ke ini ya, ke Mbak Yuni.
Gue tiba-tiba selesai dalam 15 menit lagu itu kan. Gue bikin liriknya, terus gue cari-cari nada, gue kirim. Tadinya gue cuma nunjukin doang ke salah satu produser, gue punya lagu baru nih, bagus gak? Gitu.
Oke. Okay.
Ternyata produser ngomong gini, ini lagu lu bagus banget nih. Boleh gak gue kasih ke janda-janda? Gitu.
Anjir, kata-katanya janda-janda.
Boleh gak? Boleh aja, bilang. Siapa aja dikasih daftarnya.
Anjir, lu dikasih jadwal, list janda-janda.
Nih. Yang mana? Oh,
yang
ini.
Yang ini aja harganya cocok gak nih?
Kacau. Yang ini aja gitu, gue bilang. Gak mau yang ini? Enggak, yang ini aja.
Emang ada beberapa?
Enggak, dikasih tahu penyanyi-penyanyi yang
yang janda.
Iya, yang single mom gitu.
Okay, dan akhirnya cocok lah.
Cocok. Dan akhirnya Mbak Yuni mengeksekusinya dengan baik.
Oh, luar biasa. Ini kalau ngomong soal, tadi kan ngomongnya kayak perkumpulan. Yeah.
Perkumpulan. Asosiasi lah
teman-teman. Asosiasi.
Perkumpulan gitu. Hukum.
Ini ngomongin soal yang sekarang lagi rame banget secara kan mau pemilihan ya, Pak ya.
Iya.
Nah, jadi Bapak ini adalah salah satu yang vokal terhadap satu isu yang kayak sampai sekarang kayak belum beres-beres isu ini ya.
Iya.
Isu ini makanya Bapak ini ingin memperjuangkan agar masalah ini cepat teratasi.
Yes.
Iya kan?
Betul.
Jadi Mas Bada ini sekarang sedang mencalonkan diri untuk menjadi calon legislatif tentunya DPR RI Jabar 6.
Kota Bekasi, Kota Depok.
Mas, kok terjun sih Mas ke dunia politik?
Haruslah.
Emang lo ada background politik sebelumnya?
Background secara organisasi politik belum. Ini partai pertama dalam hidup gua. Tetapi kalau pengalaman organisasi gue sudah pernah masuk ke organisasi kepemudaan. Sebenarnya udah beberapa partai besar udah.
2013.
Udah pernah masuk ke Naga Suara sebenarnya.
Oh gitu.
Menawarkan lewat Babe. Oh. Gitu. Tapi ada beberapa lah partai-partai gede ya. Tapi memang pertama gue belum siap secara visi misi. Mm-hmm. Yang kedua orang tua gue belum mengizinkan.
Tapi sekarang mengizinkan.
Ibu gue akhirnya capek juga kali ngelarang gue gitu ya. Karena gue memang fokus benar-benar akhirnya gue mempelajari dari 2014 itu. Mm-hmm. Sebenarnya apa yang mau akan gue perjuangkan di ranah legislasi musik. Ini.
Oh.
Karena gue pikir dunia musik Indonesia ini adalah salah satu profesi yang memberikan devisa negara besar.
Oh, of course.
Ya, dan juga pembayaran pajak yang juga besar. Ya kan? Nah, tapi perlindungannya, regulasinya, implementasinya itu pada gak beres semua.
Ribet juga.
Lembaga-lembaganya juga tidak akuntabel gitu kan. Tidak bisa melakukan auditing-auditing yang diharuskan oleh undang-undang. Dan kita bermasalah dalam regulasi. Jadi makanya gue bilang musisi itu harus banyak di parlemen. Jadi bukan hanya politisi saja di parlemen. Musisi, seniman tuh harus ada di parlemen. Supaya diskusinya lebih menarik. Kemudian ketika ada dispute-dispute tertentu, ya kita bisa ngebahas. Ini ekosistem karya cipta di Indonesia ini mau diapain gitu. Akhirnya gue mulailah mencari. Pertama gue mencari rumah perjuangan yang mau mendukung.
Oh, lu yang mencari, bukan lu yang ditawarkan.
Pada saat itu, setiap partai yang menawarkan gue kasih tahu program gue.
Ini, okay. Ini program. 2023?
2014 sudah gue kasih tahu.
Oh, yang di ini?
Ya, 2019 gue juga udah kasih tahu.
Oh, oke.
Okay. Cuma, pada saat 2022, gue dipanggil sama salah satu partai lagi.
Mm-hmm.
Ketika gue diajak makan siang, gue kasih tahu program gue, mereka kurang tertarik. Karena mereka pikir,
ya musik gitu doang gitu.
Udahlah, gak terlalu seksi isunya dibanding korupsi. Okay. Gitu kan. Industri musik Indonesia selalu variatif. Hmm. Selalu variatif, selalu dinamis. Tapi yang menjadi yang disayangkan tuh adalah kita tuh belum jadi tuan rumah di negara kita sendiri.
Iya sih.
Jadi kalau ada orang-orang yang bilang Indonesia sekarang sudah jadi musiknya sudah jadi tuan rumah di negara sendiri. Dari mana indikatornya gitu. Kalau jadi tuan rumah itu, pertama, ini kalau kita punya rumah, kita tuan rumahnya nih.
Iya.
Pertama, kita berhak untuk mengatur rumah kita sendiri.
Harusnya ya.
Iya. Nah. Terus kita berhak mengusir orang-orang yang tidak penting yang ada di rumah kita.
Kalau itu konteksnya rumah kita.
Iya, rumah kita. Ya. Kita punya otonomisasi untuk mengatur bagaimana cara kita berpromosi, bagaimana cara kita untuk berkarya dan lain-lain.
Hmm.
Ini semua masih ongoing di Indonesia. Iya kan? Yeah. Pertama, regulasinya belum beres. Ada perangkat hukum, tapi hukum tidak berpihak kepada pemilik karya cipta.
Betul.
Ya.
Iya.
Banyaknya festival musik di Indonesia bukan menjadi salah satu indikator bahwa kita sudah jadi tuan
sukses
rumah.
Gitu ya.
Itu hanya efek daripada bisnis yang kembali normal setelah pandemi.
Mm-hmm.
Tapi bagaimana iya, efek dari festival-festival itu menghidupi nggak pemilik karya ciptanya? Jangan festivalnya doang yang banyak, tapi pencipta lagunya rugi karena performing rights-nya nggak dibayar.
Iya, itu ya, ada poin performing rights.
Nah, terus yang ketiga. Masalah tentang bagaimana cara kita berkarya. Di Indonesia ini kalau menurut gue masih rasis dengan umur.
Iya.
Iya gak?
Betul.
Coba kalau kita lihat di Amerika. Sekelas Adele aja dia memulai industri musiknya itu di umur 26 tahun.
Mm-mm.
Adele.
Mm-mm.
Cukup tua untuk seorang penyanyi. Mm. Ya. Kalau kita bicara Lizzy yang badannya gemuk banget gitu kan. Itu dia masih muda tapi secara fisik mungkin kalau di Indonesia, kurusin dong badannya gitu kan.
Oh iya,
kan.
Wah jahat banget kalau di Indonesia.
Masa gemuk banget, gak bagus di kamera. Padahal lagunya bagus.
Betul.
Kita tuh masih rasis dengan kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini entry-nya banyak, lagu-lagu barunya banyak. Cuma karena medianya belum bisa menerima kebebasan orang untuk berkarya, jadi akhirnya yang terkenal ya itu-itu aja.
Iya,
gitu. Nah menurut gue, kita harus mendukung adanya regenerasi yang cepat.
Ya gitu. Makanya salah satu yang menjadi concern adalah soal apa tadi yang masuk di poin performing rights-nya itu. Ya. Terus ada
kesempatan berkarya.
Betul, dan lu tidak jadi tidak sembarangan untuk membawakan lagu orang ya, karya orang.
Betul.
Karena harus ada yang dibayar.
Yes, dan ketertiban juga buat pengguna-pengguna ini supaya tidak asal pakai.
Okay.
Ada aturan, ada mekanismenya, ya ditaati lah aturan tersebut.
Tapi kalau konteksnya adalah, kalau konteksnya off air, itu ya lu wajib sih ya, itu kayak wajib banget ya. Tapi kalau konteksnya adalah cover, atau promo, cuman dia tidak berbayar, nah itu gimana menurut lu?
Kalau cover sebenarnya tergantung bagaimana cara dia berbisnis aja sih. Artinya kalau cover yang belum ada monetizing-nya ya kita gak bisa ngapa-ngapain juga kan.
Oke.
Ya gak ada masalah kalau soal itu. Tapi kalau bicara channel yang sudah bisa monetize, dia gak izin nama publishing, dia gak izin nama pencipta, gak mencantumkan nama pencipta juga di situ. Nah itu sebenarnya gak boleh.
Oh, iya.
Itu karena itu adalah kewajiban, hak moral dan hak ekonomi daripada pencipta lagu.
Iya sih. Jadi tuh sempet nih, kemarin-kemarin kan banyak banget nih isu. Sampai gue baca beberapa ada yang komen, ya kalau misalkan lu kagak mau di cover lagunya, mendingan lu gak usah ini aja, maksudnya gak usah dipublish aja, ada tuh yang kayak gitu. Terus ada yang, maksudnya si pencipta itu boleh membebaskan orang untuk memakai lagunya, ada juga.
Ya, tapi bebas-bebas aja sih.
Ada kan, kayak gitu kan ada kan, maksudnya gak usah harus izin gitu pendapat lo, gue pengen tahu pendapat lo.
Kalau gue gak terlalu harus bisa menghakimi bahwa itu pendapat salah, karena itu semua tergantung daripada pencipta lagunya.
Mm-hmm.
Cuma yang saya ingatkan adalah begini, apa gak sayang lagunya dipakai banyak orang ya, dengan leluasa tanpa ada aturan, terus emangnya waktu lo bikin lagu ini lo gak ada target? Kan gak mungkin juga.
Oke.
Lo gak ada, kerjasama sama pihak lain. Lo kan bukan hanya diri lo sendiri, tapi lo kerjasama juga sama label, kerjasama juga sama publishing, kerjasama juga dengan apa, sponsor atau apa. Ini kan semua berbisnis. Ketika lo bilang, gue gak penting royalti, ya menurut gue gak sepenuhnya benar juga. Karena royalti itu kan harus dibayarkan kepada publishing dan publishing bayarin ke lu juga.
Betul, meskipun nominalnya tidak adalah besar ya, mungkin ya kan.
Tapi itu adalah konsekuensi hukum dan itu adalah konsekuensi perjanjian. Kecuali nih, kecuali kalau misalkan lagu lu gak daftarin kemana-mana dan orang gak tahu lagu lu seperti apa juga, ya mungkin lu bisa beranggapan gitu.
Hmm.
Tapi ini gak berlaku untuk lagu-lagu yang bisa termonetize dengan baik di dunia digital.
Oke, berarti kita luruskan nih ya, siapapun yang mengcover lagu lo, karena lagu lo kan banyak banget ya mas ya, itu fine as long as tidak dikomersilkan.
Ya. Dan kalau gue termasuk orang yang tidak terlalu rese lah sama pengcover, kecuali udah rese banget ya, artinya waktu itu pernah tuh lirik gue diganti-ganti.
Nah kalau itu udah keterlaluan sih.
Lirik yang kata-katanya tidak seronok juga.
Hmm.
Terus udah gitu tiba-tiba masuk Spotify tanpa izin publishing. Gitu.
Itu pengen ngecek.
Terus masuk ke beberapa DSP juga yang gak ada izinnya. Itu kan udah salah.
Iya,
itu melanggar sinkronisasi. Melanggar hak ekonomi juga gitu. Bikin lagu sendiri aja lah.
Oke. Ya bikin kan? Lagu sendiri aja lah. Iya, seperti lagu yang terbaru nih yang datangnya dari Badai ya.
Lagu sendiri aja.
Oke. Jadi Badai ini ngeluarin lagu baru nih ya. Lagunya enak.
Iya.
Suara Mas ini juga enak ya.
Lumayan lah daripada gak ada.
Anjir lah. Lumayan daripada gak ada. Jadi judulnya adalah,
iya,
judul lagu baru
belum bisa percaya.
Belum bisa percaya.
Iya.
Asik. Jadi lagu baru ini dirilis pas hari dimana konser Badai Tak Lekang
oleh waktu
dilaksanakan ya.
Iya.
Kenapa lu rilis pas waktu konser? Ntar orang nggak fokus dong.
Nggak apa-apa. Oh, gak justru apa-apa. Kan gue kan mengambil momentumnya, momentum 25 tahun itu gue rilis aja sekalian single baru gue gitu. Yang belum bisa percaya ini.
Ini lagu udah ada lama atau lu nyiptain baru?
Baru ketika gue persiapan single solo ini aja.
Single solo ini. Pengalaman pribadi atau pengalaman orang?
Ini Literally bukan pengalaman gue, tapi gue membaca ini terjadi di Gen Z. Bahwa orang-orang yang tidak bisa meninggalkan masa lalunya, tapi mencoba memulai hubungan baru.
Ah,
akhirnya okay. Jadi toxic relationship.
Gitu. Jadi ini bisa dijadiin soundtrack ya, soundtrack lo. Siapa tahu punya hubungan yang toxic.
Ya, inilah. Jadi kalau hubungan toxic itu kan akhirnya saling tidak percaya, saling menyakiti, saling melukai. Yang satu belum bisa lepas dari yang lama, yang satu juga begitu gitu. Akhirnya hubungannya jadi toxic. Nah akhirnya kalimat yang paling pantas untuk hubungan ini adalah ya memang belum bisa percaya.
Belum bisa percaya. Ya apalagi sekarang tuh lagi musim trust issue ya.
Trust issue betul.
Iya kan?
Trust issue termasuk royalty ini kan ya. Gue juga belum bisa percaya sih.
Iya. Mas, lu nyiptain lagu ini sebenarnya segmentasinya kemana?
Nah, kalau lagu ini tuh sebenarnya gue lebih kepada 70s pop, 70-an.
Okay, 70s ya.
Ya, gue pada saat bikin lagu ini gue lagi denger I Can Wait Forever, Air Supply.
Oh, oke. Okay. Gitu. Jadul banget ya. Gue gak tau lagunya lagi.
Terus gue dengerin lagunya. Ya mungkin referensi lu mungkin enggak di sini ya, tapi tapi gue banyak dengerin lagu-lagu 70 dan 80-an awal.
Wow.
Sehingga pada saat gue mengerjakan ini, produksinya gue mendekati produksi-produksi 80-an dengan sound drum yang bapuk, terus string yang tipis-tipis di belakang. Terus gue kejar juga dari video klipnya. Video klipnya juga lebih ke color tone video klip zaman dulu.
Tapi kan lo harus menggrab si Gen Z nih.
Ya gak apa-apa, Gen Z kan sekarang sedang retro juga.
Oh iya, lebih ke vintage.
Iya.
Retro 80s, 90s gitu kan ya. Oh,
gitu
iya.
Dan gue selama ini belum pernah bermain di area pop ini. Selama gue di band dulu, pop gue kan selalu American pop 90 gitu. Dan sekarang gue, satu album gue nanti nuansanya vintage pop.
Oke, okay, karena kan ada upcoming album tuh sekitar 10 ya?
7 juta lah.
Jadi setelah proyek ini, lo langsung akan digas untuk lagu selanjutnya? Yang akan road to album?
Iya. Sudah siap sih lagu berikutnya yang mau dijadiin single kedua.
Single kedua. Untuk berarti tahun ini album lu akan mengeluarkan album.
Rencananya begitu.
Wow.
Ada 7 lagu di album gua.
Wow, ciptaan Badai semua inget ya.
Iya, judul albumnya nanti Ilmu Pengetahuan Ikhlas.
Asli, gue percaya lagi.
Iya.
Wah, enggak anjir. Mas, Ilmu Pengetahuan Ikhlas Badai?
Iya. Karena di dalam 7 lagu itu satu ilmu yang dipelajari ikhlas.
Oke, ada tuh lagu judulnya ikhlas.
Enggak. Tapi nama albumnya Ilmu Pengetahuan Ikhlas.
Tapi gak apa-apa tuh lagu ikhlas judulnya buat jadiin soundtrack sinetron.
Iya udah. Soundtrack sinetron yang azab-azab.
Tapi mas, apa yang lu, maksudnya harapan yang lu pengen, ini standar banget sih pasti. Harapan yang lu pengen setelah lu 25 tahun berkarya. Tapi wait, sebelum harapan ya, gue pengen nanya gimana kemarin konser?
Wah, konser luar biasa, gue puas banget sih. Tiket terjual habis, kemudian yang mengerjakan konser ini kan berkolaborasi dengan Naga Suara.
Naga Suara, betul.
Dan juga di production gue sendiri, Badai Music Production.
Okay.
Gitu ya, kecil-kecilan tapi udah bisa bikin konser sampai 5 kali lah.
Ih, luar biasa loh, sampai gitu. Katanya ada yang dari luar negeri.
Iya, betul.
Dari Australia.
Australia, Malaysia, Singapura, dari Turki juga ada.
Wah. Berarti tinggal turnya aja ya, konser turnya ya.
Turnya mungkin gue di Lebanon kali ini. Tur bareng rudal ya.
Ya kan siapa tahu,
bermimpi
boleh.
Betul. Jadi gue puas banget pertama di Gedung Kesenian Jakarta itu kan gedung impian gue juga. Sejak lama lah gue pengen bikin konser ke situ. Terus yang kedua ada kolaborasi budaya.
Betul.
Ada etnik, ada tarian daerah, ada musik kontemporer. Terus gue beberapa orang yang gue ajak juga penyanyi-penyanyinya banyak dari generasi-generasi yang berbeda-beda.
Iya, gue heran nih. Maksudnya apa yang sampai akhirnya lo memilih Randy?
Oke.
Terus ada lagi kalau dua anggrek mah karena kita satu label ya. Terus lo pilih siapa lagi yang cewek?
Jolene Mary.
Terus ada
Betran.
Betran.
Sama Dudi Oris.
Ini generasinya beda cuy.
Yoi.
Betran beda nih.
Betran Gen Z banget kan. Jolin Putri Indonesia.
Jolin Putri Indonesia yang maksudnya tidak semua ya, orang tahu loh, orang tapi tahu. Dia suaranya bagus.
Terus Randy Pangalila, aktor.
Dia ngambil yang pecinta sinetron.
Iya, aktor, aktor, atlet MMA.
Betul.
Dua anggrek,
dangdutnya.
Dangduters, ya kan?
Kalau Dudi,
Dudi ya,
legendnya yang tua.
Legendnya penyanyi pop lah, gitu kan?
Kenapa lu milih orang-orang ini nih?
Ya, gue suka dengan orang-orang yang sebenarnya tidak dianggap. Artinya, ketika gue pilih Jolin, kan mereka nggak tahu Jolin siapa.
Gue sih tahu, ya kan? Tapi belum tentu orang lain tahu.
Iya, itu yang gue suka justru. Jadi gue tuh orangnya, ya udah, mungkin lo nggak tahu dia, tapi gue tampilkan sisi dia yang lo nggak pernah tahu. Dia selain suaranya bagus, dia juga cerdas. Reni Pangalila, orang pada saat gue pilih dia, beberapa orang jujur aja underestimate.
Oh, gue sih tahu dia suaranya bagus.
Iya, dia bilang.
Karena dia penyanyi juga.
Reni bisa nyanyi emang, gini-gini segala macam. Ternyata pada
orang
saat
baru tuh pasti.
Lagunya Demi Cinta sama Tertatih kemarin dibawain, orang salut. Oh, ternyata keren suaranya.
Iya, emang
gitu
keren.
Kan. Dua anggrek, apakah lagu Badai bisa didangdutin gitu kan. Padahal dia gak tahu kalau gue pernah bikin lagu, satu-satunya lagu dangdut, ya cuma buat dua anggrek doang. Gitu.
Baik.
Judulnya Sumo itu kan, Susah Move
On. Iya, Susah Move On. Terus kalo, Betran?
Kalau Betran ya memang masuknya terakhir-terakhir, karena gue ada kerjasama dengan Ruben Onsu. Dan cukup menarik perhatian Gen Z juga.
Betul. Satu lagi dong dibahas, Dudi.
Dudi sahabat gue yang lama, sahabat teman gue lama dan beberapa kali sudah mau dilibatkan di konser tapi belum sempat-sempat. Akhirnya gue bilang, Dud, lu harus nyanyi nih di konser gue. Ya udah, oke.
Dengan suara khasnya ya. Tapi sukses sih, terbilang sukses kalau menurut gue.
Amin.
Karena kan belum tentu orang bisa menggelar konser ya sesukses konser lo yang kemarin ya.
Iya, sebenarnya yang paling yang pernah harus di highlight adalah tidak banyak tidak banyak penyanyi atau artis yang mau ngeluarin duit sendiri untuk bikin konsernya.
Oh, ngeluarin duit sendiri. Tapi kan ada beberapa sponsor juga ya.
Iya, ada beberapa sponsor.
Terima kasih buat sponsornya.
Jadi terima kasih banget untuk sponsor-sponsor yang masuk juga. Tapi itu, membuat konser sendiri itu gak gampang.
Iya, betul.
Harus banyak pengorbanannya, harus banyak apa namanya, ya banyak yang
banyak
dikorbankan.
Banyak yang dikorbankan.
Lah. Betul.
Dan tentunya harus punya tim yang solid.
Yes, betul.
Pastinya. Oke, ke pertanyaan yang tadi yang belum terjawab. Harapan lo untuk setelah lo berjalan ke 26 tahun dan lagu ini lagu terbaru.
Harapan nomor satu sehat ya. Udah pasti karena kalau kita gak sehat kita gak bisa kerja juga.
Betul.
Gak bisa ngapa-ngapain kan. Itu satu. Yang kedua mengenai karir gue. Gue sudah sampai di tahap beramai dengan diri sendiri. Jadi gue udah gak ada hal yang perlu dibuktikan lagi lah. Gue berjalan aja sesuai dengan apa yang bisa gue lakukan. Termasuk di pencalonan gue sebagai caleg ini, DPR RI. Kalau emang Tuhan bilang jadi, jadi. Tapi kalau enggak, ya gue tetap berjalan dengan track yang bisa gue lakukan tanpa ada obsesi apapun. Yang ketiga, mengenai single solo gue. Gue gak minta teman-teman untuk suka lagu gue. Gue gak minta karena itu klise. Gue cuma pengen kenalan aja sama kalian. Inilah Badai yang baru. Badai yang pengen berkarya lagi. Kenalan yuk sama suara gue, kenalan sama lagu gue yang baru. Semoga lo suka. Kalau enggak pun kita masih ada kesempatan untuk kenalan lagi.
Oke, dengan single berikutnya ya. Tapi mas, ini mah kalau gue berharapnya kan lo terpilih. Ya. Tapi kalau tidak terpilih, apakah lo masih akan tetap memperjuangkan agenda lo yang tadi?
Ya, pasti. Jadi gue akan melakukan hal yang sama. Makanya tadi gue bilang. Kalau gue terpilih itu udah lain persoalan lah ya. Kita udah punya platformnya yang jelas.
Betul.
Tapi kalau gue tidak terpilih, gue akan melakukan hal yang sama.
Masih
dengan
berjuang.
Platform yang lain gitu.
Oke.
Dengan cara-cara yang lain, bisa dengan organisasi, bisa dengan asosiasi yang selama ini gue bentuk. Gue sekjen dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Gue bisa pakai itu untuk menyuarakan ini kan. Dan gue menitipkan lah program-program ini kepada teman-teman seniman yang terpilih nanti.
Oh, oke. Nah, sebelum kita pamit, kita dengerin dulu lagu terbaru dari Badai.
Oke. Refnya aja ya.
Refnya.
Ini buat teman-teman semua. Pendengarnya namanya apa?
Teman radio.
Teman radio. Yang belum bisa move on dari masa lalu tapi udah mulai dengan hubungan baru. Kasihan pasangannya.
Ya? Kasihan deh pasangan lu.
Kau melukaiku. Kau mengkhianatiku, Seperti yang dulu pernah mengecewakanku. Apa yang kan ku harapkan dari masa depan ini? Jika kau masih tak bisa tinggalkannya.
Asik. Sip. Yaudah, terima kasih buat kru yang bertugas hari ini. Ada Mas Asro, ada Mas Bona, penanggung jawab acaranya ada Mas Eko, dan juga teman-teman yang di Bogor sana. Noya Yabi dan juga Mas Badai pamit. Ketemu lagi di rilisan berikutnya. Dadah.
Yo, yo.
Adios amigos permios. Assalamualaikum, bye-bye.
Bye.